parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia laŭvica marda Esperanto-elsendo.
En la 1590 programo Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Gabi Kosiarska, Maciek Jaskot kaj Tomek Miller proponas aŭskulti aktualaĵojn, sciencan bultenon kaj literaturan segmenton, en kiu ni prezentas la laŭvican fragmenton de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. Ni aldonu, ke hodiaŭ pasas la centa morto dat reveno de la verkisto.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Inter la sukcesoj de la pola registaro post la unujara laboro, ĉefministro Beata Szydło menciis la envivigon de la porfamiliaj programoj Familio 500+ kaj Loĝejo 500+, senpagajn medikamentojn por senjoroj post la 75 vivojaro, altigon de la minimuma pohora salajro ĝis 12 zlotoj, minimuman salajron en la alteco de 2000 zlotoj, protekton de la polaj grundoj kaj 15% enspez imposton de jurei personoi. Lau la novembra opinisondadom de la analiza centro Cebos, 30% de enketitoi deklaris sin por la reganta juro kaj justeco. 17% akiris la partio Moderna, 14% la reginta civitana platformo, 6% akiris Kukiz 15% kaj 5% Alianco de Demokrata Maldekstrularo. Nur tiuj partioj enirus la parlamenton, se la balotoj okazus nun. Laŭ Cebos, la rezultoj de la opinisondado el novembro 2016 elmontras stabilan situacion sur la pola politika scenejo.
La 15 de novembro 2016 pasas la centa mortodat reveno de Henrik Sienkiewicz, unu el la plej elstaraj kaj popularaj polaj verkistoj, laureato de literatura Nobel-premio. Lige kun ĉi tiu datreveno kaj la pasinta en majo 170 naskiĝdatreveno, li estis deklarita kiel unu el la patronoj de la 2016 jaro. Kadre de la jaro okazis kaj okazas multaj ekspozicioj, konferencoj por okazaj eventoj omaĝantaj la verkiston, kiu pere de sia verkista publica kreado kaj socia agado estis vekanta la nacian konscion, instruis esti fiera pri poleco kaj kapabla al sin oferoj por la patrolando. La lastaj eventoj lige kun Henrik Sienkiewicz okazis dum la festo de sendependeco la 11 de novembro organizitaj de la Varsovia Muzeo de Historio de Pollando. Temis inter alie pri urba ludo, historia promeno, kaj la inaugurita en la salono Cor de Garda, ekspozicio de historiaj memoraĵoj kolektitaj por la kreiĝanta konstanta ekspozicio de la muzeo. La historia ludo ligiĝis kun la varsoviaj adresoj de Henrik Sienkiewicz. Nome ekde kiam li kiel 12-jarulo la unuan fojon venis al Varsovio, ĝi fariĝis lia hejmurbo, al kiu li ĉiam estis revenanta kaj kies bildon li eternigis en siaj libroj.
Parolas pola retradio en Esperanto, kaj nun ni proponas al vi sciencan bultenon.
Geologoj kolektis en Gronlando rokajn pruvojn pri la plej malnovaj spuroj de la biologia aktiveco sur la tero, havantain gis 3,7 miliardoj da jaroj. Se tio estus konfirmita, la fosiliaĵoj estus la plej malnovaj sur la tero, kio povus ŝanĝi la sciencan komprenon de la vivorigino. La defio estas respondi la demandon, ĉu la strukturoj priskribitaj en la plej nova raporto kreiĝis pro biologiaj motivoj aŭ sekve de neorganikaj procezoj. La fosiliaĵoj estis malkovritaj antaŭ 4 jaroj, sed la malkovro ne estis diskonigita antaŭ ol la afero ne estis ĝisfunde priesplorita. Jam pli frue sciencistoj asertis, ke la ekzamenataj rokoj havas kemiajn proprecojn, kiuj elmontras eneston de pli fruaj vivoformoj, dum kritikistoj dubigis ilin asertante, ke tiuj rokoproprecoj povis kreiĝi rezulte de nebiologiaj procezoj. La nova raporto laŭ Gerald Joyce, eksperto pri la vivorigino en Scripps Research Institute en la Kalifornia La Jolla, liveras la plej malnovajn rektajn pruvojn pri mikrobiologia vivo.
La longo de la birda kolo, giai muscoloi, kai rapidezo kun kiu birdo sekvante predon subakvidas, causas ke ili kapablas toleri la kontraŭpuŝiĝon, kiam ili eniras en la akvon. Usonaj sciencistoj dum siaj analizoj pri kiuj informis po NOAA atentigis, ke parto de marbirdoj, inter alie nordaj suloj, plonĝas dum la ĉasado kun la rapideco de ĉirkaŭ 24 metroj je unu sekundo. Kvankam ili estas sveltaj kaj iliaj koloj impresas kiel delikataj, tamen okazas nenio malbona dum ili en akvigio. Por ekzameni la limojn de ilia kolo stabileco, la esplorista kolektivo sub la gvido de Brian Chang el la Ŝtata Politekniko kaj Universitato en Virginio faris plurajn eksperimentojn kun mortaj frostigitaj nordaj suloj kaj kun birdomodelo. Konklude estis konstatite, ke la hidrodinamikaj rezistofortoj kontraŭ la kapo povus lezi la kolon de la birdo, kion tamen efike antaŭ malhelpas la kolomuskoloj. El analizoj rezultas ankaŭ, ke tiuj muskoloj eblikus transdaŭri la akvo kontraŭpuŝiĝon pli fortan ol normale. Laŭ kalkuloj rezultas, ke nur la rapideco de 80 metroj je unu sekundo kaŭzus morton de birdo. Kaze de homo, jam la rapideco de 24 metroj je sekundo povus kaŭzi lezon de la kolo.
Parolas Varsovio en Esperanto. Con plezuro ni gastigis en nia programo de nove Melanie Preum en la plej nova canto de Gilbert Brigon kaj Lorenzo Tomezzoli, Diable ritma twisto.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvolu aŭskulti la literaturan segmenton.
Thank you.
trovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof, la quardec oca fragmento. Hilo sidigis do cun esperplena menso alla tablo, al quiu post ia tempo alvocis lin la estro de la atrium. Dum la mangiado li racontis al sclavoi che li havigas al ilia mastro mirindan smirajon, per quiu suficias smiri la hufoin de plei centaugai cevaloi, che ili restigu mal proxime post si ciuin aliein. Prepari citiun smirajon instruis lin unu cristano, cer la cristanae cefuloi estas multe pli lertei en sorcioi cae miracloi ol ec la tesalianoi, quancam tesalio famas pro siei sorcistinoi. La cristanoi havas al li grandegan fidon, cae ciel ili gin havas? Facile divenos ciu, ciu scias cion signifas la fisho. Tiel interparolante, li attente rigardis la visagioen de la sclavui, esperante, che li eble malcovros inter ili cristanon, cae sigos prili al Vinicius. Ciam tamen tiuci espero montrigis vana, li comenzis mangi cae trinci tre ege abunde, ne avarante laudoin all'acquiristo cae certigante che li clopodos aceti lin de Vinicius. Lian gaiezon confusis sole la penso, che nocte li devos iri en Austrianon. Li consolis intamen, che li iros ali vestita, en mallumo, cae en la societo de du homoi, el ciui unu, ciel fortegulo, estas idolo de la tuta Romo, cae la alia patricio, cae alta armea officisto. Se ili ec reconos Viniciuson, li parolis al si, ili ne curajos levi contra ulin la manon, cae concerne min, ili estos sagiai, se ili ecvidos ec la pinton de mia naso. Poste li comencis rememori la interparolon cun la laboristo, cae tiuci rememorado plenigis lin per nova espero. Li havis nenian dubon, che tiu laboristo estis ursus. Li sciis el racontoi de Vinicius, cae de tivui ciui estis transconducantei ligian la palazzo de la Cesaro, pri la exterordinara forto de tiu homo. Cae charce Euricius li demandis pri homoi escepte fortei, estis nenio mirinda, che oni montris alli ursuson. Poste la confuso cae excito de la laboristo ce la ludo pri Vinicius cae Ligia ne lasis dubi che tiuici personoi speciale lin interesas. La laboristo mencis ancau pri pento pro mortigo de homo cae Ursus mortigis ia Atacinuson. Fine, l'aspecto de la laboristo tute conformis al tio cion Vinicius racontis pri la Ligo. Sole la changita nomo povis nur veci dubon, sed hilo iam siis, che la cristanoi ofte ricevas ce bapto novain nomoin. Se Ursus mortingos Glaucuson, hilo parolis el si, tiom pli bon estos. Cae se li ne mortigos, tio estos ancau bona signo, chargi pruvos, kiel malfacile estas alla cristanoi mortigi. Mia presentis tiun Glaucuson kiel propran filon de Judaso, cae perfidanton de ciui cristanui. Mi esis tiel eloquenta, che stono cortusidus, cae promesus fali sur la capon de Glaucus, tamen mi apenau inclinigis tiun ligan urson, che li promeso al mi metis sur lin sian manegon. Li hesitis, ne volis, racontis presia bedauro, cae pento. Videble inter ili tio ne convenas. Siain proprein offendoin on devas perdoni, vengi la fremdoin oni ne tre raitas, ergo consideru hilo, cio povas vin minaci. Glaucus ne raitas vengi contra vi. Ursus, se li ne mortigos Glaucuson por tiel granda culpo, ciel perfido de ciui cristanui, tiom pli ne mortigos vin. Por culpo tiel malgranda, kiel perfido de uno cristano. Cetere, ciam mi foie montros al tiu voluptama vircolombo la neston de tiu turtino, mi lavos la mano in for de cio, cae translocidos re en Neapolon. La cristano iam cau parolas pri iu forlavo de la manoi. Tio estas dovideble maniero, en kiu se oni havas kun ili aferon, oni povas ĝin finfine solvi. Bonaj homoj estas tiuj kristanoj, kaj tiel malbona oni parolas pri ili. Ho dioj, tia estas la justeco en la mondo. Plaĉas al mi tamen tiu instruo, ĉar ĝi ne permesas mortigi, sed se ĝi ne permesas mortigi, ĝi certe ankaŭ ne permesas ŝteli, nek trompi, nek false atesti. Sekve mi ne povas diri, ke ĝi estas facila. Ĝi instruas evidente ne nur honeste morti, kiel instruas la stoikoj, sed ankaŭ honeste vivi. Se mi akiros iam riĉaĵojn kaj havos tian domon kiel ĉi tiun, kaj tiom da servistoj, eble mi ankaŭ iĝos kristano por tiel longe kiel. Tio estos al mi oportuna. Ĉar riĉulo povas ĉion permesi al si, eĉ virton. Jes, tio estas religio por riĉuloj, kaj tial mi ne komprenas, kiamaniere estas inter ili tiom da malriĉuloj. Kion ili profitas el tio? Kaj kiel ili permesas, ke la virto ligu iliajn manojn? Mi devas iam prikonsideri ĉi tion. Dume, gloron al vi, Hermeso! Che vi helpis al mi retrovi tion melon. Sed se vi tion faris por la dubo vidinoi, blancae samagiulinoi cun origitei cornoi, en tiuci ocaso mi ne reconas vin. Hontu, Argus mortiginto, tia sagia dio, cae vi ne antaŭvidis de la comenzo, che vi nenion ricevos. Mi oferas al vi anstataŭe mian dankemon, kaj se vi preferus anstataŭ mia dankemo du brutojn, tiam vi mem estas la tria, kaj en la plej bona okazo vi devus esti paŝtisto, ne dio. Gardu vin ankaŭ, ke mi ne pruvu al la homoj, ke vi ne ekzistas, ĉar tiam ĉiuj ĉesus oferdonadi al vi. Kun filozofoj oni prefere vivu en paco. Tiel parolante con si mem, cae con Hermeso, li etendigis sur benco, submetis sian mantelon sub la capon, cae ciam la sclavoi forprenis la mangio vasoin, li endormigis. Li vecigis, au pli giuste oni vecis lin, ciam alvenis Kroto. Tiam li iris en la atrium, cae cun plezuro comensis rigardi la potenzan figuron de la lucto maestro, ex gladiatoro, ciu per sia grandezo scenis plenigi la tutan atrium. Kroto iam estis interconsentinta pri la preso de la entrepreno, cae giuste li parolis al Vinicius. Ie, Herculo, bone, signore, che vi turnis vin al mi hodiau, car morgau miros en Beneventon, quien invitis min la nobla Vatinius, porce mi tie antau la Cesaro luctu cun Sifax, la plei forta negro, quion iam nascis Africo. Ču vi imagas, signoro, quie lia vertebraro cracos en miei bracoi, sed crom tio mi fracasos per la pugnolian nigran magzelon. Ie po luxo, respondis Vinicius, mi estas certa, che vi faros tion Kroto. Cae vi bonegagos? Aldonis Hilo, yes, crom tio fracasu lian magzelon. Tio estas bona ideo, cae inda je via faro. Mi estas preta veti, che vi fracasos lian magzelon. Dume tamen olifo leo viein membro in mia Herculo, car sciu tion, che cun vera cacuso vi povas rincontigi. La homo gardanta la fraulinon, quion certas la nobla Vinicius, posedas laudire esceptan forton. Hilo parolis tiel nur por exciti la ambicion de Kroto, sed Vinicius diris, yes, mi ne vidis tion, sed oni racontis al mi pri tiu ligo, ke captinte virbovon je la cornoi, li povas gin treni, kien li volas. Ho, ec cris hilaciu ne imagis che ursus povis esti tiel forte. Sed Kroato ridetis malestime. Mi devigas min nobla signoro for capti per tiu ci mano, cion vi ordonos, per la alia defendi min contra usep tiei ligoi, cae al porti la fraulinon en vian domon, se ec ciui cristanui de la tuta Romo postcurus min, kiel calabriei lupoi. Se mi tion ne successos, mi lasos min scurgi, ce tiu ci in pluvium. Ne permesu al li tion, signoro, ec cris Hilo. Oni comensos jeti stonoin sur nin, cae tiem, cium helpos lia tuta forto? Ču ne estos pli bone forpreni la fraulinon el la domo, cae riski pereon nec por si, nec por ni mem? Tiel estu, Kroto, diris Vinicius. Via mono, via volo. Memoru nur, signoro, che morgau mi veturos en Beneventon. Mi havas quincent sclavoin en la urbo mem, respondis Vinicius. Poste li donis al ili signon, che ili foridžu, iris mem en la bibliotekon, kaj sidiĝinte skribis al Petronius la sekvantajn vortojn. Hilo trovis ligian. Hodiaŭ vespere mi iros kun li kaj kun Kroto en Ostrianon kaj forkaptos ŝin tuj aŭ morgaŭ en la domo. La dioj verŝu sur vin ĉiajn bonojn, restu en sano, karissime, ĉar la ĝojo ne lasas min skribi plu. Cae metinte la canon, li comensis promeni per rapidei pasoi, char crom la gioio, ciu plen plenigis lian animon, consumis lin febro. Li parolis al si, che la morgavan tagon li gesto sentiu ci domo. Li nestis, ciel li agos con si. Li tamen sentis, che se si volos lin ami, li estos sia sclavo. Li rememoris la certigoin de acte che li estis amata, cae cortusigis disfunde. Do la fero consistos nur en subpremo de ia virgulina honto, cae de iei juroi ciu invideble ordonas la cristana instruo. Sed se tiel estas, do ciem ligia foie trovidos en lia domo, cae subidos alla presfado, au perforto, tiam si devos diri al si, tio farigis, cae post estos iam cedema cae amanta. En hiro de Hilo interrompis tamen la fluadon de tiui dolcei pensui. Signoro, diris la greco, ien ciau venis ancora en mian capon, eble la cristanoi havas iene tessere, sen ciui nenio estos en la cita en Ostrianon? Misias che en la pregio domoi tiel ocasas, cae tiam tessera mi ricevis de Euritius. Permesu do, che mi iru agli signoro informigiu precise, cae provisu nin per tivi signoi, se ini montrigios necessei. Bone, nobla saggiulo, respondis gaie Vinicius. Vi parolas ciel prudenta homo, cae meritas protio laudon. Iru do al Euritius, au cien placas al vi, sed ciel garantion lasu sur tiu ci tablo la sacon, cion vi ricevis. Hilo, ciu ciam malvolonte disigiadis cun mono, eg grimacis, li conformigis tamen alla ordono cae eliris. De carine alla circo, apud ciu trovis sin la butico de Euritius, ne estis tre malproxime. Tial li revenis ancora longa antau la vespero. Ien estas la signoi, signoro, sen ili oni nin ne enlasus. Mi anca bone informigis pri la vojo, cae samtempe diris al Euritius, che mi besonas la signoin nur por miei amicoi, cae memme mi ne iros, certio estas por mi tro malproxime. Fine, che morgau mi vidos la grandan apostolon, ciu ripetos al mi la plei belain fragmentoin el sia parolado. Ciel do, vi ne iros? Vi devas iri, diris Vinicius. Mi stias, che mi devas, sed mi iros bone caput scovrita, che mi consilas al vi fari la samon. Auni povas fortimigi la birdoin. Baldau, effective, ili comenzis sin prepari, car extere jam iris crepusco. Ili prenis gallain manteloin cun capucioi, ili prenis lanternoin, crome Vinicius armis sin mem, cae sien cun uloin per mellongai curbai ponardoi. Hilo plie surmetis perucon, per cioli provisis sin envoie al Euritius, cae ili eliris rapidante por atingi la malproximan pordegon nomentanan, ancora antau gia fermo. La kvardek oka fragmento de la romano de Henryk Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof finas nian nun semajnan mardan Esperanto elsendon. Dankante pro la atento, ni jam invitas por nia vendreda renkontiĝo. Ni estos tre dankemaj, gesinjoroj, se vi volos helpi en nia laboro per viaj komentoj, kontribuoj, sponsoraj donacoj aŭ programkontribuoj. Kiel raportoj pri la Esperanto aktivado en via esperantista medio aŭ polaj eventoj en via urbo aŭ lando. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.